And then neither would you, Derek, this star nonsense.
Yes, yes.
No, it isn't.
I'm sure of it.
You think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα θα είμαστε 2 ώρες μαζί εκτάκτως μέχρι τις 10 το βράδυ και έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα εκτιμούμε. Αρχικά θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, για την επικίνδυνη άνοδο της ακροδεξιάς και ειδικότερα του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το γνωστό AfD. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τόσο για την διεθνή όσο και την ελληνική οικονομία. Αργότερα θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Αποστολόπουλο από το περιοδικό 4 Τροχή για την ηλεκτροκίνηση, τις τελευταίες εξελίξεις, ραγδαίες, αλλά και για την έκθεση Electromobility. Ενώ μετά θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, καθώς κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ενώ λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, γύρω στις 10 παρά, θα συνδεθούμε με τον Τάσο Επιτρόπου για όλες τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις, αλλά και για πολλά και ενδιαφέροντα παρασκήνια. Όλα αυτά ξεκινούν σε λίγο. Να σας πούμε βέβαια ότι η είδηση η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα διεθνή πρακτορία είναι οι 2 τουλάχιστον νεκροί από πυροβολισμούς ενός 32χρονου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, αν ξεπήρε πρώτα σε ένα σπίτι και στη συνέχεια σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο. Το προσωπικό έφυγε, η αστυνομία εισέβαλε στο κτίριο, συνελήφθη ο 32χρονος και φέρεται να τέθηκε υποκράτηση κάτω από το ελικοδρόμιο του ιατρικού κέντρου. Η αστυνομία αποκάλυψε πριν από λίγο τις ηλικίες των 2 ατόμων που σκοτώθηκαν. Πρόκειται για μια 39χρονη γυναίκα και μια 42χρονη δασκάλα στο Πανεπιστήμιο Εράσμους. Ενώ ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας είπε στη συνέντευξη τύπου ότι και η 14χρονη χώρη της γυναίκας που πυροβολήθηκε τραυματίστηκε σοβαρά. Τα κίνητρα του ενόπλου δολοφόνου παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.
Hello darkness, my old friend, come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold. My eyes were stabbed by the flash of a neon light, and it split the night and touched the sound of silence. Thank you.
naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach out to you. But my words, like silent raindrops, fail. An echo in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning. And the words that it was forming. They said the words.
Η ώρα είναι 8 και 18 λεπτά. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον ανταποκριτή Στέρτ στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά. Καθώς στην Γερμανία έχουμε εκλογές σε αρκετά ομοσπονδιακά κρατήδια και δει στη Βαβαρία που είναι το λίκνο των χριστιανοκοινωνιστών κατά κύριο λόγο. Ο Γιώργος Παπάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροάτες και στους ακροατές. Πράγματι, είμαι αυτές τις μέρες στο Μόναχο, διότι είχαμε κάνει ένα ταξίδι στο Μόναχο μαζί με μια ομάδα ξένων ανταποκριτών και είχαμε χθες και προχθές μια σειρά από συναντήσεις με τους επικεφαλείς όλων των κομμάτων σε αυτές τις εκλογές. 8 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι εκλογές στη Βαβαρία και στις 8 Οκτωβρίου έχουμε και εκλογές επίσης στο κρατήδιο της Έσης. Είναι δύο σημαντικά κρατήδια μεγάλα. Τώρα να σκεφτεί κανείς ότι η Βαβαρία σε επίπεδο έκτασης και πληθυσμού είναι μια Ελλάδα.
Ναι, όντως έχω πάει στο Πασάου πολύ παλιά, είναι και πανέμορφη η περιοχή αυτή.
Και 13 εκατομμύρια πληθυσμό.
Ακριβώς,
αυτή
ακριβώς.
Τη στιγμή. Στην Έση επίσης έχουμε σημαντικές, είναι πάρα πολύ σημαντικό κρατήδιο με βιομηχανία σημαντική, αλλά και το χρηματιστηριακό κέντρο της Φραγκφούρτης. Έχουμε λοιπόν τοπικές εκλογές σε αυτά τα δύο κρατήδια και παίζονται σημαντικά πράγματα και για την κεντρική πολιτική σκηνή, θα μπορούσα να πω. Χαρακτηριστικά στην Έση κατεβαίνει υποψήφια επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, η Νάνση Φέζερ. Και βεβαίως το αποτέλεσμα που θα φέρει θα αφήσει και το αποτύπωμά του στην περαιτέρω πορεία και της ίδιας, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Αν ιτηθεί, για παράδειγμα, θα έχει το στίγμα της ήττας και ως Υπουργός Εσωτερικών του καγκελάριου Σόλτς. Και είναι αυτή η οποία χειρίζεται και ένα τεράστιο θέμα που είναι το θέμα των ημερών με την προσφυγική κρίση, με την ένταση των προσφυγικών ροών ξανά προς την Ευρώπη και κατάληξή τους συνήθως είναι στη Γερμανία. Αυτό έχει τεράστιες πτυχές, έχει πάρα πολλές πτυχές. Εν ολίγης είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο πολιτικά.
Κομβική θα λέγαμε.
Είναι. Ναι. Είναι γιατί εντάξει, πέρα από τα... από τη μάχη των κομμάτων στον προεκλογικό αγώνα που έτσι κι αλλιώς είναι αυτονόητη, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν διεργασίες γενικότερες στο κοινωνικό στρώμα της χώρας, οι οποίες έχουν πολιτικές απολύξεις ανησυχητικές. Ζούμε και βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα μια έξαρση των ποσοστών, μια εκτείναξη των ποσοστών του ακροδεξιού κόμματος. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε και στο εκλογικό αποτέλεσμα και στη Βαβαρία και στην ΕΣΥ.
Και του χρόνου νομίζω έχουμε σε άλλα τρία κρατήδια, Σαξονία, Βραδεμβούργο και Θουριγκία, έτσι.
Και... εκεί θα πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα, Δημήτρη.
Ναι, γιατί εκεί είναι πώληση γύρω στο 22%, διάβαζα ότι είναι το ΑΕΦΔ.
Ναι, μέχρι και 30 φτάνει το ΑΕΦΔ. Και μάλιστα, ναι. Ναι, για εκεί θα προετοιμαστούμε, αλλά ας περάσουμε πρώτα
στα πιο επίκαιρα, έχεις δίκιο.
Στα πιο επίκαιρα, έτσι, αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις εδώ στη Βαβαρία και στην ΕΣΥ. Mm. Η Βαβαρία έχει την ιδιαιτερότητα ότι κυβερνάται έτσι κι αλλιώς τις τελευταίες δύο περιόδους από έναν δεξιό-δεξιό συνασπισμό. Είναι και η Κοινωνική Ένωση, η οποία συνεργάζεται... Είναι Τσεσού εδώ,
μόνο.
Χριστιανοκοινωνιστές. Ναι. Το Τσεντεού είναι στην υπόλοιπη Βαβαρία, στην υπόλοιπη Γερμανία εκτός Βαβαρία.
Χριστιανοδημοκράτες, ναι, είναι, σωστά.
Ναι, ακριβώς. Εδώ συνεργάζονται με τους ελεύθερους ψηφοφόρους, έτσι λέγεται αυτό το κόμμα. Είχε αποσπαστεί πριν από χρόνια στην ουσία από το Τσεσού, από τη δεξιά, αλλά ναι. Έχει τοπικά χαρακτηριστικά περισσότερο σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, αλλά εξελίχθηκε σε κόμμα που μαζεύει τους δυσαρεστημένους της δεξιάς και με αυτή την έννοια πλασάρεται και ως κυβερνητικός εταίρος του Τσέσου και συγκυβερνά με τον Μάρκου Τζέντα. Εκείνο που είναι ενδεικτικό το τελευταίο διάστημα και έχει κάνει αίσθηση είναι οι αποκαλύψεις για τον επικεφαλής των ελεύθερων ψηφοφόρων, του Αϊβάνγκα, για την τις ναζιστικές του προτιμήσεις όταν ήταν ακόμη μαθητής με ένα φυλάδιο που είχε συγγράψει τότε, το οποίο όλοι το χαρακτηρίζουν αποκρουστικό σήμερα αντισημιτικού περιεχομένου.
Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί στην Βαβαρία, ας μην ξεχνάμε ότι ας πούμε το Πασάο, που είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις, είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Αυστρία και ειδικά στο χωριό του Χίτλερ. Είναι μερικές δεκάδες χιλιόμετρα και γι' αυτό εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80 που είχα πάει, έβλεπα ηλικιωμένους με τυρολέζικα ρούχα και φοράγανε και τη σβάστικα, κανονικά. Mm. Εντάξει, σου μιλάω για πολλά χρόνια πριν, αλλά θέλω να σου πω για το κλίμα, δηλαδή ενδεικτικά πώς το βλέπουν οι Βαβαροί. Είναι πάντα σταθερά δεξί, δεν υπάρχουν άλλα κόμματα ουσιαστικά μη δεξιά τα οποία να παίρνουν υψηλό ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, θα πρέπει να κάνουμε ένα λεπτό διαχωρισμό ανάμεσα στους νεοναζί, γιατί έτσι μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, ναι. Και στους δεξιούς, ακόμα και στους ακροδεξιούς, δεν είναι όλοι ναζί. Και
ειδικά
η Χριστιανοκοινωνική Ένωση είναι δεξιά, σε κάποιες περιπτώσεις και με ακραίες θέσεις και τοποθετήσεις, αλλά ήταν το κόμμα που ακόμα και με τον Φρανς Γιώζεφ Στράους είχε κρατήσει όλες αυτές τους σχηματισμούς ακροδεξιούς, εξτρεμιστικούς, νεοναζιστικούς, τους είχε κρατήσει εκτός τοπικής βουλής. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάτι ρεπουμπλικάνα που είχαν εμφανιστεί, κάποια άλλα κόμματα, τους είχε κρατήσει εκτός βουλής και ήταν εκείνος που είχε πει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψει η δεξιά της Γερμανίας, η Χριστιανική Ένωση, δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός κόμματος στα δεξιά του. Mm. Βεβαίως αυτό έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα, διότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε την παγίωση ενός τέτοιου κόμματος, αυτού του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, στα δεξιά της δεξιάς της Γερμανίας. Ακόμη έχει χαρακτηριστικά, συστεγάζει νεοναζιστικά στοιχεία που καθιστούν και οι θέσεις του βεβαίως είναι ξενοφοβικές, αλλά και υπέρ της εξόδου της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξοδο από το ΝΑΤΟ, δηλαδή είναι ασύμβατες συμμαχίες και συγκυβερνήσεις σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάει να υπάρχει ως πολιτικός κίνδυνος. Και αυτό που ήθελα να πω στην αρχή και το περιέγραψα λίγο πολύ είναι ότι η πολιτική αποτύπωση, το πολιτικό αποτύπωμα με την ενίσχυση της ακροδεξιάς ακολουθεί μία μεταξέλιξη, μία μετατόπιση του κοινωνικού στρώματος, των διεργασιών σε κοινωνικό επίπεδο που παρατηρούνται στην Γερμανία. Και εδώ ήρθε μία ιδιαίτερη έκθεση του Ιδρύματος Friedrich Ebert, είναι το πολιτικό ίδρυμα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που διαπιστώνει ακριβώς αυτό. Είναι μια έρευνα που κάνει κάθε 2 χρόνια και σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία διαπιστώνει μια μετατόπιση του κοινωνικού στρώματος προς τα ακροδεξιά και βάζεται μες στο δεξιό εξτρεμιστικό προσανατολισμό. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
Ήθελα πάντως να σε ρωτήσω το εξής. Από ό,τι γνωρίζω και επιβεβαίωσέ το μου αν κάνω λάθος ή διέψευσέ το ότι το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, ακόμη και αν πάρει υψηλά ποσοστά 20-25% στις εκλογές στα ομόσπονδα κρατήδια, θα είναι πολύ δύσκολο να σχηματίσει τοπική κυβέρνηση, καθώς κανένα άλλο κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Ισχύει αυτό?
Ισχύει απολύτως. Εδώ το λένε, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα τείχος προστασίας. Το τείχος προστασίας σημαίνει ότι κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα του δημοκρατικού τόξου δεν θέλει να και δεν πρόκειται να συνεργαστεί με το ακροδεξιό ΑΕΦΤ. Βεβαίως σε τοπικό επίπεδο αυτό το τείχος προστασίας αρχίζει να εμφανίζει κάποιες ρογμές, κυρίως στο δεξιό του κομμάτι με την Χριστιανική Ξεχνοδημοκρατική Ένωση, η οποία βλέπει να απειλείται πάρα πολύ από την ακροδεξιά, και βεβαίως σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν και άλλου είδους χαρακτηριστικά. Σε ποιο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να αρνηθεί κανείς μια συνεργασία για συγκεκριμένα πράγματα, όταν πρόκειται να φτιάξει έναν δρόμο ή να χτίσει ένα υπηαγωγείο, για παράδειγμα. Δηλαδή, εκεί υπάρχουν και τέτοιου είδους θέματα. Αλλά σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας, τουλάχιστον όσο αυτό το κόμμα θα συνεχίσει να έχει αυτές τις εξτρεμιστικές τοποθετήσεις και να συστεγάζει, όπως είπαμε προηγουμένως, και ναζιστικά στοιχεία.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου, γιατί γνωρίζει σε μεγάλο βάθος τόσα χρόνια τα πράγματα, τα τακτενόμενα, τα πολιτικά και τα κοινωνικά στη Γερμανία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ ένα καλό βράδυ στο Βερολίνο και σε σένα. Στο Μόναχο που είσαι.
Στο ναι. Μόναχο. Καλό βράδυ.
Γεια.
Right.
Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, μιλάει στη Μάρα Ζαχαρέα ο Στέφανος Κασελάκης, δηλώνει ότι θα πάει στρατιώτη σύντομα και ότι μάλλον θα θέλει να πάει σε ακριτικό νησί. Την ίδια ώρα έχουμε δύο διαφορετικές δημοσκοπήσεις από τον Α και το Mega Channel. Θα σας τις πω σε λίγο, αφού μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, τον οποίο καλησπέριζω στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γκλεζάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα τα οικονομικά, τόσο που αφορούν τόσο στη διεθνή οικονομία όσο και στην Ελλάδα. Ας πάμε αρχικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αύξησε για 10η φορά προσφάτως τα επιτόκια, κάτι το οποίο έχει επιπτώσεις σε όσους έχουν πάρει δάνεια, στεγαστικά, καταναλωτικά ή άλλα. Και το ερώτημα είναι... Εντάξει, είναι ένας τρόπος σημαντικός και ουσιαστικός να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, αλλά αυτό μπορεί να συνεχιστεί κατά την εκτίμησή σας?
Καταρχήν επιμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο επιμένει ο πληθωρισμός, έτσι, γιατί είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο προσπαθεί να πολεμήσει τον πληθωρισμό. Η αλήθεια είναι ότι ο πληθωρισμός δεν δείχνει σημάδια σημαντικής υποχώρησης. Σε εμάς βέβαια τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι.
Πάμε γύρω στο 4,5% το 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει το 5,5%. Όμως αρχίζει να φρενάρει λίγο. Και αυτό σημαίνει ότι και η ΕΚΤ αντίστοιχα θα αρχίσει και αυτή να αντίστοιχα να φρενάρει την άνοδο, την αύξηση των επιτοκίων. Θεωρώ ότι μέσα στο 23, ό,τι είναι να αυξηθεί, θα αυξηθεί, δεν θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις.
Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση τώρα, τα ελληνικά ομόλογα υποχώρησαν οι τιμές τους και η άνοδος των αποδόσεών τους, παρά τη διπλή αναβάθμιση, την πρόσφατη της Moody's και της DBRS, που μας πήγε και στην επενδυτική βαθμίδα της καναδικής, του καναδικού οίκου αξιολόγησης. Πιστεύετε ότι ενδεχόμενη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα θα προεξοφληθεί ουσιαστικά, ή εκεί θα πρέπει να περιμένουμε μια σημαντική βελτίωσή της οικονομίας της ελληνικής?
Κύριε Φαναριώτη, είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση σας, γιατί η αγορά, όπως ξέρουμε όλοι, προεξοφλεί. Mm-hmm. Δεν περιμένει τα γεγονότα, αλλά προηγείται των γεγονότων.
Ναι.
Έτσι λοιπόν η επενδυτική βαθμίδα έχει προεξοπληθεί και γι' αυτό θα έπρεπε να δούμε τα ομόλογά μας να έχουν χαμηλότερες αποδόσεις, να έχουν κάτω από το 4 ας πούμε το δεκαετές, mm-hmm. και όχι 4. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Πράγματι μας δίνουν αυτό το credit, μας θεωρούν ότι είμαστε φερέγγοι από πλευράς αγοράς. Και αυτό φαίνεται από την αναβάθμιση της DBRS, από την Moody's, από την Standard Poor's και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε και πολύ καλές ειδήσεις και από τη Fitch. Mm-hmm. Πρόσφατα μάλιστα η Capital Economics και η UniCredit, χθες αν δεν κάνω λάθος, δημοσίευσαν εκθέσεις που λένε πολύ καλά λόγια για την Ελλάδα. Όμως ποιο είναι το πρόβλημα?
Παρά
το
τις καταστροφές είναι... τις οποίες έχουμε υποστεί πρόσφατα.
Ναι, παρά τις... καταστροφές από τις από την κλιματική αλλαγή. Ακριβώς. Και που μπορεί να φτάσουν το 1 με 2% του ΑΕΠ, είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι η συνολική ανάπτυξη αναμένεται να είναι το 23% στο 2,5%, καταλαβαίνουμε ότι σχεδόν το σύνολό της πάει στις καταστροφές αυτές. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, μας δίνουν πολύ καλή βαθμολογία, διότι εκτιμούν ότι υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, ότι οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται, κυρίως η μείωση των φόρων και εισφορών, η ψηφιοποίηση του δημοσίου, μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη δικαιοσύνη και την παιδεία. Mm-hmm. Έχουμε το μεγάλο εμβοδότητο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μας δίνει, χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις καινούργιες. Δηλαδή έχουμε μια φιλική προς επενδυτές πολιτική, αλλά αν δεν είχαμε και το Ταμείο Ανάκαμψης να βάζει τα λεφτά, δεν θα ήταν τόσο εύκολο.
Πήραμε πολύ χρήμα με τον COVID, η αλήθεια είναι. Αυτό ήταν πολύ θετικό.
Βέβαια, και με τον COVID και με τις επενδύσεις έχουμε πάρει γύρω στα 20 δισεκατομμύρια πλέον από εκεί. Οι τράπεζες μας έχουν εξυγιανθεί από 90 δις κόκκινα, έχουμε φτάσει στα 10 περίπου. Και κυρίως έχουμε ένα μεγάλο ατού που δεν το οφείλουμε σε εμάς, αλλά το οφείλουμε στους συνεταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους μας το έχουν πάρει από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χαμηλό επιτόκιο κάτω από 2% και σταθερό για πολλά χρόνια. Τώρα που καίγεται ο κόσμος, δηλαδή με την άνοδο των επιτοκίων, εμείς μπορούμε να αισθανόμαστε ήρεμοι, γιατί το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων μας δεν είναι μεγάλο.
Είπατε και συγγνώμη που σας διακόπτω για μια παρένθεση, διευκρίνηση για την ακρίβεια. Είπατε ότι ο τραπεζικός τομέας είναι ισχυρός, ωστόσο έχουμε αύξηση του κόστους δανεισμού και υποχώρηση των πιστώσεων και των καταθέσεων. Αυτές είναι δύο παράγοντες οι οποίοι δεν είναι τόσο ισχυροί για να πλήξουν τον τραπεζικό τομέα.
Περισσότερο είναι για να πλήξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ένα αυξημένο κόστος δανεισμού. Οι τράπεζες, σωστά το λέτε, ότι βλέπουμε σημάδια ότι υποχωρεί η κερδοφορία τους, η οποία ήταν εντονότατη το προηγούμενο διάστημα, αλλά και πάλι είναι σε θετικό έδαφος. Okay. Οπότε θα χρειαστούν μεν κεφάλαια, γι' αυτό βλέπετε για την Εθνική που βγάζει το ομολογιακό δάνειο, το καινούργιο κτλ. Αλλά είναι σε καλό σημείο, κυρίως γιατί τα κόκκινα δάνεια είναι πολύ χαμηλά. Φυσικά η εγρήγορση πρέπει να υπάρχει πάντα, ιδιαίτερα στο τραπεζικό τομέα, γιατί εδώ ερχόμαστε λοιπόν, ότι πληρώνουμε και εμείς, όπως όλος ο κόσμος, μία αβεβαιότητα διαρκώς αυξανόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο, που τροφοδοτεί από χίλιες μεριές. Δηλαδή, να πούμε τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται, την αβεβαιότητα για το πού θα πάνε οι τιμές της ενέργειας και που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, αν ο χειμώνας θα είναι βαρύς ή όχι. Δηλαδή, μπροστά μας έχουμε μια αβεβαιότητα μεγάλη. Το βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να αποτυπώνεται και στις αγορές μετοχών. Και έτσι, λογικά, και εμείς έχουμε αυτό το βάρος, παρότι πάμε καλά κατά τα υπόλοιπα, και γι' αυτό τα ομόλογά μας τα δεκαετή δεν κατεβαίνουν κάτω από το 4%.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα, επειδή είναι ένα φαινόμενο σχεδόν παγκόσμιο, παρατηρείται και στην Κίνα πολύ έντονα και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αρχίσει να διωγγώνεται αυτό το φαινόμενο, στην Ελλάδα δε αναφέρομαι στα κίνητα. Και διερωτώ με αν πηγαίνουμε για μια φούσκα ακινήτων, καθώς οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πραγματικά στα ύψη. Υπάρχει φυσικά εσχροκέρδεια, γιατί βλέπουμε ότι κάποιος που είχε ένα διαμέρισμα κοντά σε μια πανεπιστημιούπολη, τον νοικιάζει 10 μήνες ένα φοιτητή και μετά για 2 μήνες το κάνει Airbnb, διώχνει το φοιτητή και αυτός ψάχνει να βρει πάλι κάπου να μείνει. Και επειδή έχουν εκτοξευθεί, έτσι όπως λέει ο λαός, στο Θεό αυτές οι τιμές των ακινήτων, πιστεύετε ότι σε ένα ή δύο ή τρία χρόνια θα μπορεί να ζήσουμε μια φούσκα ακινήτων στη χώρα μας?
Καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι και οι τιμές των ακινήτων έχουν πάει πολύ ψηλά και τα ενοίκια είναι απαράδεκτα σαν ποσοστό των εισοδημάτων.
Ναι, είναι προφανές, δηλαδή, ότι υπάρχει σχροκέρδεια, δηλαδή δεν χρειάζεται να...
Ναι, και πέραν αυτού, σε συνδυασμό με τα εισοδήματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν οικογένειες που δίνουν το μισό του εισόδημα για να πληρώσουν τον νίκη.
Ναι.
Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Πληρώνουμε, κύριε Φαναριώτη, τώρα, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν χτίστηκαν σπίτια.
Ναι.
Αν καθίσουμε και δούμε ότι με έναν φυσιολογικό ρυθμό τι έπρεπε να χτιστεί και τι χτίστηκε, δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα τουλάχιστον 200-300 χιλιάδων διαμερισμάτων. Βέβαια, έχουμε ένα κρυμμένο αποθεματικό αυτή τη στιγμή. Είναι τα μη κατοικούμενα διαμερίσματα και σπίτια τα οποία εκτιμώνται σε 500.000. Δεν ξέρω εάν αυτή η άνοδος των τιμών των ενοικίων και η άνοδος των τιμών των κατοικιών θα δημιουργήσει κίνητρο στους ιδιοκτήτες αυτών των διαμερισμάτων να τα ανοίξουν και να τα πουλήσουν ή να τα νοικιάσουν. Αν όχι, βεβαίως η οικοδομική δραστηριότητα δεν έχει σταματήσει τώρα παρά την άνοδο του κόστους σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όμως το έλλειμμα προσφοράς υπάρχει ακόμη. Και γι' αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποδειχθεί φούσκα η παρούσα κατάσταση όπου οι τιμές των ακινήτων είναι ψηλά. Αν συνεχίσουν βεβαίως με αυτό το ρυθμό για 1-2 χρόνια ακόμη, σαφώς και θα αρχίσει να δημιουργείται φούσκα.
Μάλιστα. Και ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση η οποία αφορά στην γειτονική μας χώρα, την Τουρκία. Πριν από λίγες μέρες η Κεντρική Τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο στο 30%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 2003, τα τελευταία 20 χρόνια. Το ερώτημα είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία ένα πληθωρισμό που τρέχει με ετήσιο ρυθμό στο 60%. Πιστεύετε ότι αυτή η νέα, εν πάση περιπτώσει, πολιτική θα μπορέσει να βοηθήσει την οικονομία της γείτονος ή τελικά δεν θα καταφέρουν πολλά πράγματα με αυτή την πολιτική?
Όπως ξέρουμε, η άνοδος των επιτοκίων είναι το βασικό εργαλείο για να φρενάρουμε τον πληθωρισμό. Θεωρώ ότι θα τον φρενάρουν τον πληθωρισμό με πολύ πόνο όμως, γιατί 30% επιτόκια φαντάζεστε τους δανειολήπτες και γενικότερα όσους χρησιμοποιούν κάρτες κλπ. Είναι μεγάλη η επιβάρυνση. Όμως είναι προς σωστή κατεύθυνση. Να σας θυμίσω ότι ο Ερντογάν πριν τις εκλογές, για να δείξει ότι αυτός ακολουθεί μια πορεία
δική αντίθετη, του αυτόνομη, ναι.
Ακριβώς τα Erdoganomics που τα λέγαμε. Λοιπόν, κατέβαζε τα επιτόκια αντί να τα ανεβάζει, με αποτέλεσμα η λίρα να φτάσει από εκεί που είχε 6-7 λίρες στο δολάριο, τώρα έχει πάει 27 νομίζω.
Ναι, κάπου εκεί.
Κάπου πάνω. Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Γκλεζάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα είναι πολύ διαφωτιστική η συζήτηση μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη και φαντάζομαι ότι θα έχουμε οικονομικές εξελίξεις και με τις επικείμενες αναβαθμίσεις για να ξανασυζητήσουμε τόσο τη διεθνή αλλά κυρίως την εγχώρια οικονομία. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Φαναριώτη, και πάντα χαίρομαι τη συμμετοχή μου στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με τον οποίο συζητήσαμε τόσο τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, όσο και στην εγχώρια.
I wanna touch the light that
Η ώρα είναι 9 παρά 4, παρά 14 για την ακρίβεια. Να πάμε αμέσως στην Καρδίτσα και να συνδεθούμε με τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ, τον Νίκο Κοντορούση, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Καρδίτσα μετά και τις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου 24ωρου. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Βρίσκομαι συγκεκριμένα στο χωριό Φύλλο της Καρδίτσας, όπου εδώ πραγματικά όσα άφησε όρθια η κακοκαιρία Ντάνιελ τα κατέστρεψε η χθεσινή νεροποντή που έβληξε στο σύνολό του τον νομό Καρδίτσας, τουλάχιστον για τους κατοίκους αυτού του χωριού όπου βρισκόμαστε. Το χωριό έχει πλημμυρίσει στο σύνολό του με μια βροχή που έπεφτε για αρκετές ώρες, όχι ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Ωστόσο, το κορεσμένο έδαφος δεν απορροφάται άλλο νερό και το χωριό στο σύνολό του έχει βυθιστεί. Το νερό σε πολλά σπίτια έχει εισβάλει σε αυτά, με τους κατοίκους να βιώνουν μια δεύτερη καταστροφή σε λιγότερο από ένα μήνα. Το νερό έχει φτάσει σε πολλά σημεία ακόμα και τα 2,5 μέτρα, ενώ με δυσκολία κινούνται ακόμα και τα οχήματα στο κεντρικό δρόμο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το χωριό. Η ίδια κατάσταση έχουμε και στο γειτονικό χωριό Ορφανά, που αδυνατούμε μέχρι αυτή τη στιγμή να φτάσουμε. Ο δρόμος έχει ανοίξει τα δύο, όχι από την νεροποντή, αλλά από τις τοπικές αρχές, καθώς έπρεπε να δώσουν μια διέξοδο στα ορμητικά νερά. Δεξιά και αριστερά του δρόμου τα χωράφια έχουν μετατραπεί σε μια λίμνη. Ωστόσο, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, αφού σύμφωνα με τους χωριανούς εδώ ήδη τα νερά των ορεινών όγκων έφτασαν στα πεδινά και καταλήγουν στα ήδη φουσκωμένα ποτάμια. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να έχουμε υπερχυλήσεις, κάτι που έχει ήδη γίνει, αλλά σε διαχειρίσιμα επίπεδα με εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα τα νερά του Καλέτη έχουν σπάσει δύο αναχώματα στη μεταμόρφωση με τα νερά. Ευτυχώς θα φεύγουν προς τα χωράφια και δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή, ενώ αναχώματα υποχώρησαν και στον ποταμό Σταυρό, που είναι σε απόσταση αναπνοής από τον Παλαμά. Εδώ δίνεται μεγάλη προσοχή, υπάρχει κινητοποίηση, καθώς υπάρχει πληροφορία ότι έρχεται μέχρι και αυτή την ώρα μεγάλη ποσότητα νερού από τα Φάρσαλα και τον Δομοκό. Αν φουσκώσει περισσότερο αυτός ο ποταμός, ο Παλαμάς είναι αποστάτητος, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και εκεί πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν έχει.
Τώρα βρέχει, Νίκο.
Όχι. Έχει σταματήσει πια η βροχή από τις 3 το ξημέρωμα.
Ωραία.
Αλλά τα νερά παραμένουν, χρειάζονται αυτά που σας ανέφερα που έρχονται από τα βουνά. Σύμφωνα εδώ με τους κατοίκους, θέλει περίπου 10 με 15 ώρες αυτό για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έτσι λοιπόν όλοι βρίσκονται σε κινητοποίηση. Δεν έχει κινδυνεύσει κανένας, διότι και το Φύλλο και τα Ορφανά και τα άλλα τρία χωριά, η Λεύκη, η Αστρίτσα και ο Αμπελώνας, είχαν εκενωθεί με μήνυμα από το 112 χθες το βράδυ γύρω στις 11.30.
Πάντως,
υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία ότι όλα έχουν τελειώσει, όλα θα πάνε καλά.
Πάντως αυτό πρέπει να πω είναι και για σένα και για όλους τους συναδέλφους από τα άλλα μέσα. Ωραία είναι εμείς στο στούντιο τώρα που συνδεόμαστε, αλλά επειδή έχω κάνει και εγώ ελεύθερο όταν ήμουν πιο νέος, είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή είναι ασύλληπτο, δεν μπορεί να το αντιληφθεί ενδεχομένως ένας τηλεθεατής ή ένας ακροατής, ότι εσείς μπορεί να είστε 12 ώρες κάτω από τη βροχή και να βγαίνετε κάθε μία ώρα και ίσως και κάθε λιγότερο για να δώσετε τις τελευταίες πληροφορίες, και σας αξίζει ένα τεράστιο μπράβο σε αυτό, γιατί είναι δύσκολο το ρεπορτάζ αυτό. Πολύ δύσκολο και πολύ κουραστικό και επίπονο. Θέλω να το πω αυτό, γιατί πραγματικά βλέπουμε όλοι και στα κανάλια και στα τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και στα ραδιόφωνα, ακούμε όλους εσάς και τους συναδέλφους σου δηλαδή, που βγαίνετε υπό καταρακτώδη βροχή και προσπαθήσετε να δώσετε όσο πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ρεπορτάζ. Και με αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω και να σε καληνυχτήσω και εύχομαι να ξεκουραστείς και εσύ κάποια στιγμή λίγο. Πριν περάσουμε σε ένα επόμενο τραγούδι, να σας πω ότι από ό,τι βλέπω τώρα, προσπαθώ δηλαδή και να τα συγκεντρώσω όλες, έχουμε ήδη 3 νέες δημοσκοπήσεις για τις εθνικές εκλογές αλλά και για το ζήτημα Κασελάκη, πόσο πολύ έχει γίνει αποδεκτό από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη λοιπόν είναι από την Άλκο για τον Αλφα. Αυτή δίνει στη Νέα Δημοκρατία 32,3%, 15,3% στο ΣΥΡΙΖΑ, 11,8% στο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,7%, Σπαρτιάτες 4,5%, Ελληνική Λύση 5%, Νίκη 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%. Αναφορικά τώρα με την εκλογή Κασελάκη, η εικόνα των πολιτών για το ΣΥΡΙΖΑ είναι 40% ότι είναι χειρότερη μετά την εκλογή του κυρίου Κασελάκη, 17% το ίδιο κακή, 12% το ίδιο καλή και 14% καλύτερη, 17% απαντά δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Τώρα, η άλλη δημοσκόπηση, επίσης μεγάλη, της Μέτρων Ανάλυσης που διεξήχθη από τις 21 έως τις 26 Σεπτεμβρίου και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, δείχνει ότι η ανάληψη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ από τον Στέφανο Κασελάκη δεν φαίνεται να δίνει προς το παρόν τουλάχιστον τον αναμενόμενο αέρα στα πανιά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 36,4%, 16,8% ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,5% το ΠΑΣΟΚ, 9,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Σπαρτιάτες 3,9%, Ελληνική Λύση 7,5%, Νίκη 4,4% και Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου 3,1%. Καταλληλότερος Πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 38%. Ενώ ο μόνος που φαίνεται ότι μπορεί να ανταγωνιστεί είναι τρίτος μετά το κανένας, ο Στέφανος Κασελάκης με ποσοστό μόλις 7%. Τέλος, να κλείσουμε με την δημοσκόπηση του Sky που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αυτή εκτιμά ότι υπάρχει ζήτημα ενότητας στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Κασελάκη. 6 στους 10 πολίτες, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, ενώ μόλις το 17% των ερωτηθέντων δηλώνει αποτελεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο κ. Κασελάκης εμφανίστηκε προ λίγων μηνών στην πολιτική ζωή, το 27% θεωρεί ότι αυτό αποτελεί μειονέκτημα, 46% απαντά ότι ουσιαστικά δεν τους κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη, και η ίδια δημοτικότητα του κ. Κασελάκη φτάνει στο 28%, όπως και του Νίκου Ανδρολάκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί το προβάδισμα με ποσοστό 43%. Αυτές είναι οι τρεις σημαντικές δημοσκοπήσεις. Αν μπείτε στις ιστοσελίδες των καναλιών θα μπορέσετε να τις δείτε και να εξάγετε πολύ πιο αναλυτικά τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:05. Εδώ θα σας αφήσουμε προς το παρόν. Ακολουθεί σε πολύ λίγο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Σας αφήνουμε με το Riders on the Storm, τον Doors, επίκαιρο καιρικά δυστυχώς τραγούδι. Θα επανέλθουμε ελάχιστα λεπτά μετά τις 9 για τη δεύτερη ώρα εκτάκτως σήμερα της Γεώπολης. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο από τους 4 τροχούς για τις εξελίξεις στην ηλεκτροκίνηση και την έκθεση Electromobility. Θα μιλήσουμε και με τον Τάσο Επιτρόπου για τα προσκήνιο και το παρασκήνιο των αθλητικών ειδήσεων, αλλά και με τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου για την κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισμού στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση και για την υπογεννητικότητα. Προς το παρόν, σας αφήνουμε για λίγο.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with a